Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om ons geliefdes so voor die voete te kan kom lê en vir hulle intree, Here. En ons weet, Here, U is in beheer. Ons weet U stap 'n pad ook. En dankie dat U vir ons die sleutels van die koninkryk gegee het om oop te sluit en toe te sluit en dat U ons gebede hoor en verhoor, Here. Ons eer U daarvoor. En ons wil ook nou laasens kom bid ook vir hierdie woord wat voor ons op lê. Here, ons is al so geïndoktrineer deur die wêreld rondom ons, dat ons nie altyd ons eie dwalings raak sien en ons eie hart uit van ons eie hart en ons eie ongeloof nie. En ons het nodig, Here, dat U Heilige Gees ons oë sal oopmaak en ons harte sal oopmaak en ons eie bedrieglikheid van onsself wys. Dat ons weet waar ons staan, Here, waar ons tekort skiet. Ons wil bou op die hoeksteen van ons Here Jesus Christus. En dat U woord ons lewens bepaal. Elke deeltjie daarvan. En ook by hierdie praktiese gedeelte van Petrus kom vra ons, Here, kom wys dit ook in ons eie lewens van ons uit waar ons tekort skiet, waar ons moet werk, Here, dat ons dit kan bely en dat ons ons lewens kan aanpas ook hierby. U is God, U is die koning. U is soewerein oor elke deel van ons lewe, elke terrein in hierdie lewe. En ek bid, Here, dat dit nie lippetaal sal wees nie, maar in ons lewens die waarheid sal wees. Bid vir ons kinders wat hier langsam besig is met die kinderkerk. Here, werk op 'n kragtige manier ook daar met hulle, dat hulle van jongs af U ook sal ken as hulle verlosser en saligmaker. Here, ons kom gee onsself vir U. Hier is ons. Kom praat met ons. Amen. Nou ja, ons is daar by 1 Petrus hoofstuk 2. Is eintlik dieselfde argument wat aangaan besig met dieselfde ding, nou net so bietjie meer verfynd ook, ons is by vers 18. Die gedeelte begin met bediendes daar, maar eintlik sal ek wil hê mens moet dit uitskrap en maar weer terugskryf slawe, want dis die woord wat gebruik word. Slawe, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle medewerkers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As jy gestraf word wanneer jy oortree, watter verdienste is daarin as jy dit verdra? Waarom lyding te dra van wanneer jy goed doen? En dit is genade van God. Juist hiervoor is jy ook geroep. Kom ons gaan net tot sover, ek wil graag net eers by hierdie gedeeltekie stilstaan. Nou ja, ons het gepraat en die kern, die krag van die gedeelte of die swaartepunt wat ons het in die afgelope tyd, kom maar terug na die woorde wat die Here gesê het, ek is die hoeksteen en op hierdie huis moet ons gebou word en die hoeksteen bepaal hoe die huis en die lewe gaan lyk. En ons praat baie hier oor, julle moet my maar vergun, as ek dit herhaal, dat ek oor en oor sê, ek weet dat die sielkunde sê, jy moet die ding 38 keer plus herhaal, dan begin dit eers in jou gedagtes insink en dan begin dit eers die deel raak daarvan. Maar het is belangrijk aan die ene kant nie dat julle moet onthou en dit moet verstaan nie, maar aan die andere kant omdat die wêreld totaal iets anders te leer en ons kerk vandag iets anders te leer. Ons kerk sê jy kan maar net met die lippe bely en jy moet net ietsie kerkliks doen en godsdienstig doen, dan is alles wel. En alles is nie wel nie. As geloof nie sonder meer tot die dade oorgaan nie, is dit dood. En ons moet reg verstaan hier so, en ek sê dit maar oor dat ons praat nie van 'n werksheiligheid nie, hier gaan het glad nie daaroor dat jy moet sekere goed doen om die eefsaligheid te verdien nie. Dis in teendeel, dis deur genade en genade alleen. Dis die Here Jesus Christus wat jou gered het, wat jou ingebring het en jy word sy kind. Maar geloof moet gedefinieer word. Want as ek sê ek glo, maar my lewe bly dieselfde, is dit dan ware geloof? Dis nie ware geloof nie. En die Bybel praat so baie daarvan, dat ware geloof gaan altyd oor in 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. Ek bou op die hoeksteen en die hoeksteen, die woord van die Here Jesus Christus, begin my lewe bepaal. Twee mense sit in 'n kerk, hoor dieselfde boodskap. En die een stap uit en sê, dit was 'n pragtige preek. Julle weet hoe haat ek dit nou. En die ander een stap uit, en hy gaan bou sy lewe wat hy gehoor het, want hy het geïdentifiseer dat die Heilige Gees praat met my. Die hoeksteen praat met my, en ek verander my lewe. En daarom is dit ons kom met oor so by Jakobus kry ons met Johannes gekry ons kry dit nou weer by Petrus. Dat hy praat en hy praat die teologie daarvan en Paulus doen dit ook elke keer bring vir julle teologie dan bring ons die praktyk. Maar hoe lyk dit? Onthou wat ou Louis Malherbe gesê het, julle ouers sal hom onthou, daar waar die tyre teerslaan hè. Daar waar die Christendom in die praktyk uitkom. Daar lyk die dinge anders. Nou het ons verlede week net stil gestaan, maar hoe lyk die Christendom in die praktyk? Hoe lyk dit met die owerheid? En dan het ons gesê, maar die Here het gesê, onderwerp my, ek is die een wat aanstel, ek is die mens wat in hulle posisie stel het. En die vraag wat ons moet vra, en dit lê dieper as net die oppervlakkige respek, gaan het oor geloofs en geloofstelling en geloofsuiting. Wie is God? Is God werklik soeverein? Nou, vir die kinders wat nie meer weet wat soeverein is, ek het agtergekom dat ons Afrikaanse taal het baie verskraal geraak, kinders ken nie meer die woordeskat nie. Is God die Heer en die Heerser oor elke terrein van die lewe? Is hy God van alles? Dis soeverein. En dit moet jy mooi besluit en mooi oordink. As God soeverein is, dan is hy soeverein oor elke terrein van die, elke detail van die lewe. En as hy nie soeverein is oor elke stukkie detail van die lewe nie, dan is God nie soeverein nie. Nie waar nie. Hy is of hy is nie. En die woord leer vir ons baie duidelik wie God is. En die woord bepaal my siening van wie God is. Dat God is soeverein. As ons praat oor die regering, is God die God ook boor my regering. En omdat God die God is, wat ek glo en beheer is vir alles, daarom kan ons so optree. En daarom kan ek my onderwerp aan die regering, ongeag van wie en wat hulle is, hy is God. Nou gaan ons met die selle aan, en hy bring, Petrus bring dit bykie nader aan die werksplek, bykie meer nader aan my en jou, dit is alledaagse omgeving. My onderwerping gaan nie net oor owerhede en regeringsmagte bo oor my, maar hy bring dit nou af na my werkskaal toe ook, en my werksplek. En dis waar ek ook moet besluit, maar wie is God? En wie getuig ek, wie is God? Ek dink as voorts na hierdie gedeelte kyk, dit is een van die mooiste voorbeelde in die Bybel, is seker vir my Dawid. Dawid, soos julle weet, die geskiedenis, Saul was die eerste koning wat aangestel is, en Saul het die Here verwerp, en hy het sy eie goeders begin doen, en God het vir Saul verwerp, en toe gaan hy en hy gaan kies vir Dawid. En hy sê vir Dawid, jy gaan die volgende koning word. En wie, as mens die verhaal nou so volg, soos hy vir ons ontvou in Samuel, dan is dit vir my een prachtige stuk verhaal, en is vir ons pertinent opgeskryf om vir ons een groot ding te leer ook. As die Here nou in die nacht na jou toe kom en hy sê, jy moet koning word, en jy weet, dis nou dit gaan loop, en dis die plan wat gaan kom, hoe gaan ek te werk gaan van daar af? Wie, meeste Christene gaan, as die Here vir my ding gesê het, wat is die volgende ding wat ek gaan doen? Ek gaan maak het een werkelijkheid, nie waar nie. En ek denk, dis nou aan my het opgelê om dit te gaan doen. En as Dawid daai type man was, maar onthou Dawid, was een man van God na die hart van God. En is juist in hierdie opsig, en het sluit aan by wat ons nou gaan oor praat, hoe kom hy die man na die hart van God? God geef hom opdrag, en Dawid loop op pad, en Saul probeer hom doodmaak, en op een stadium is Dawid in sy ou bendiekie daar in die woestijn, in die grot, en ons lees dat Saul kom sit hier voor hom in die grot, ne? Son om te weet, al die manne is hier achter in die grot, en hy kon doen sy business, soos ons sal sê, ne? Soveel so dat Dawid kan kom en die punt kan afsny, so nabij is hom. Nou kan ek hoor, die ander soldate saam met Dawid sê, man, luister hier, en die Bybel skryf hom, God het hom jou mag oorgegee. Jy het die alle recht, God het moest sê, jy gaan koning word, maak jouself nou koning hier. Dis moest die wil van God, jy moet het nou in die realiteit bring. Dawid, wat weier. Hy weet, Saul is verwerp deur God, en hy belei dit ook. Ek weier om my hand te lig. Ek weier om waar te maak. Later sien ons in die kamp ingevlug het, met die volgende geleentheid is in die kamp, allemaal slaap, die Here het diep saap oor, allemaal gebring in die kamp, en Dawid wat langsom staan, en hy kon met die spies, die grond vastgesteek het, en hy vat net sy kruik en spies, weier. Ek weier om die goed te vat, want u is koning. As dit u wil is, en die plan is, Here, hier is ek, doen met my wat u wil, maar u sal die plannen laat waar word. U sal het doen. En weet, het is hierdie gesindheid, wat in die wese is waarvan Petrus hier praat. Nie net in die regering nie, maar in die werksplek, omdat u God is, sal u plan u weg geskiet. Hoeveel Christen in die voeter nie op in kerke, dat hulle dink hulle hoor iets van die Here en hulle maak hulle eie plan, hulle eie pad, en hulle dink, die Here het nou gepraat, nou moet ek het laat doen nie. David wat in sy geloof besef, dat u is God en u laat het waar word, en het sal waar word soos u wil het, het moet waar word. Daarom dat hy die koning van al die konings was in die Oud Testament. Die Here het sy pad en sy plan geloop. Paulus het ook baie oor te praat, as ons praat oor die gesindheid. Hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, Romeine 12, wees goedgesind teer alle mense. As het moontlik is, so ver as julle afhang, lewe en vrede met alle mense, moenie self raak neem nie, maar laat alles aan die oordeel van God oor, daar staan skryf, is my reg om te straf, ek sal vergeld, ek sal doen, ek sal optree, David sal niks doen, hy sal nie hand verlig nie, Here, u is God, u is in beheer, en ek stap die pad wat u vir my uitgeleid. En weet wat ons, nou so tussen die lyne kan kyk, na die hele lewe van David ook, is God nie in die proces om deur hierdie vlug en alles hierdie skaapwagterkie 'n koning te maak nie. Sou hy dieselfde koning gewees het as hy die kort pad gevat het en reg het ingestap het en homself koning verklaar het en dit sou gebeur het. Sou hy dieselfde koning gewees het. Sou ons dieselfde van God geleer het as die lang pad wat hy moes stap om koning te word. Ons wil maklik die kort paai en die uitpunte daarvan hê, sonder om die swaar te hê. En ek meen, dis typies hoe die kerk vandag lyk. Die kerk het een gemaksgodsdienst geword en een geluksgodsdienst en een kort paai en kort antwoorde. Dis mense aan jou toe kom en het een probleem. Hulle wil hê die dominee nou net vir jou antwoord gee. Sê net vir my, hoe gaan ek my huweliksprobleem oplos? Sommige net so. Is 20 jaar wat ek droog maak, maar in 'n minuut wil ek het opgelos hê. En as dink God is my genie, want ek vryf die bottel en dinge moet net lekker kom. En ons teologie het skeef geraak hierder. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. En ek sluit aan by wat ek laaste sê, want die twee vloei uit mekaar uit. Hier is weer kort drie goedjies. Nommer 1, hy begin weer eens met 'n opdrag. Slawe. Sê nie bediendes nie, want ek dink vooral, ek hou nie van die betaling daarvan nie, want wat dink jy as jy aan 'n bediende dink? Wat dink ons typiese mense? Ons dink aan die vrou wat in kombuis werk. Dis nie waaroor dit gaan nie. Slawe. En weer is interessant as die Bybel skryf, dan skryf hy ontsettend baie vir slawe en oorslawe. Wie die kerk opgemaak van die eerste Christene? Slawe. Hulle is by verder die meerheid gewees. En is interessant om te weet dat die slawe op die ou end so groot invloed gehad het dat binne 300 jaar hierdie rou heidense wêreld geken as 'n Christen wêreld. Dis die effek van gehoorsame slawe. So onthou dit, dit is wat geskiedenis vir ons wys. Maar ons ken die Romeinse Ryk het al die lande wat hulle beset het, hulle die mense wat hulle nie doodgemaak het, teruggevat na Rome toe, en hulle het slawe geword. So, in die tyd van die Here Jesus Christus is die hoogtyd van die Romeinse Ryk, en die wêreld is gevul met slawe. En 'n slaaf is niks en niemand. Ek dink as Aristoteles het gesê, 'n slaaf is 'n lewende instrument, en 'n instrument is 'n dooie slaaf. Jy is niks en niemand, jy is nul op 'n kontrak. So moenie jy slawernij op, jemal is iets wonderliks nie, as ek nie van jou hou is my slaaf nie, het ek die volste reg om jou dood te slaan, en niemand gaan een vraag vir haar asem, maar daar oor nie, jy is eindom. Ek meen, wie van jou bure gaan klaar, as jy een kas in die huis totaal afbreek, en jou op 'n hoop gooi en brand? Niemand sal iets sê nie, en een slaaf is dieselfde. Slaaf is net een stuk instrument wat kan praat. So dit is slawe wat dit, en hier word gepraat van slawe. En natuurlik gaan ons dit bietjie verder vat ook, want dit gaan nie net oor slavernij, dit gaan oor die mense wat oor my angst, maar hier is 'n baie extreme geval, en ons val hier binne in, as ons praat van ons werkplek en alles wat het om gesag gaan. Ek is vry in die Here Jesus Christus, ons het dit vir mekaar gesê, maar ek is ook 'n slaaf van die Here Jesus Christus. Ek dink toe Petrus hier geskryf het, sê sommer so 'n stukkie agtergrond, kon daar konflik gewees, en ons stel iets daarvan by Paulus ook op, dat 'n slaaf kom tot bekering, en nou kom 'n kerk toe, en 'n kerk het baie slawe, maar daar is ook eienaars wat tot bekering kom, en hulle word ook deur van die kerk, en nou kan jy denk dat ons binnen die kerk sit, hier sit 'n slaaf hiervoor, en hy is ouderling, En sy baas, sy werkgewer of sy eienaar, wat sal ons dit noem, sit in die kerk, maar hy is niemand nie. Hy is nog 'n jong gelowige. So al kom in die kerk en nou is die slaaf, die een met die gesag en die baas is niemand nie, maar as môre stap hy by werk en dan is hy weer die eienaar. En binne die gelowiges het daai konflik ook begin gebeur. Ek is vry, maar in alles is ek myself onderwerp. Binne die kerk is daar nie hiërargie nie. 'N Ouderling is nie belangriker as 'n diaken nie, is nie belangriker as 'n lidmaat nie. Christus is die een. En in mekaar is ons gelyk. En ek dink ons mense sukkel om altyd van daai idees weg te kom. Werkgewers aan die ander kant, die woord wat daar gebruik word is despoot. Ons weet wat 'n despoot is, nê? Is 'n diktator, is 'n man wat totale absolute beheer het en dit geld. So daar slawe aan die een kant en die ander kant en dan sê die Here onderwerp julle. Kyk na daai woorde, wie moet die initiatief neem in die onderwerping daar? Wie se werk is dit? My werk. Onderwerp myself. Julle moet julle onderwerp. Dis nie iets wat ek vir die Here gaan praat. Here, gee dat ek myself sal onderwerp of die Here moet my maak myself onderwerp. Nee, hy kan nie en hy gaan ook nie. Ek het jou vrye wil gegee en dis deel van die uitvoering van my vrye wil. Omdat ek bou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus, is die uitvloeiing daarvan dat ek die Here sal vertrou dat hy God is oor alles en daarom kan ek myself onderwerp. Dis my initiatief. Ek moet dit doen. Maar die opdrag bly staan. Onderwerp julle. Weet ons leef in 'n tyd met gewellige onder ons is en eintlik wat ons beleef in die universiteite nou en die land en die stakings is die hoogtepunt van humanisme. Is niks anders dan nie. Humanisme is die grootste stuk leuen uit die diepste hel uit. Dat almal is gelyk, almal is geregtig op alles. Jy kan doen wat jy wil, jy kan vra wat jy wil, jy is geregtig op al die tipe van goed. Ek het al vir julle gesê in die verlede, waarop is ons werklik alleen geregtig? Wie kan onthou? Jy is geregtig op een ding. Wat is dit? Die ewige hel. Dis al wat ek verdien. Die ander goed is die genadegawe van God. Ons het nou gesien twee keer noem het, ek gaan nou weer daarby kom. Die genade van God. Dat hy vir ons goed gee. En saam met die sondeval het daar orde ook gekom en God het orde in hiërargie gewerk ook. Want dis hoe ons samelewing gaan werk. Ek twyfel of die hemel so gaan werk, ons sal sien ons daar kom. Maar God het bepaal dat daar gaan mense wees wat in laar posisies wees en daar gaan mense wees in hoë posisies en daar gaan mense in baie hoë posisies wees en hy het dit georden. Hy het dit bepaal. En nou kom ons humanisme en dan kom vertel van ons is allemaal gerechtig op alles, ons is allemaal gerechtig op gelijk. En dis hoe kom ons die oorspoel het van al die type van goed. Dis hoe kom ons leven en ons samenlevings lyk soos het lyk. Dis die uitvloei van een leun. En die diepte daarvan is dat ons as christene koop baie keer hierdie leuns in ons. Kom ek vraag jou gauw, kyk na jouself. Jy rijd in die straat af en iemand jaag voor jou in. Jou bloed kook, hoekom? Wie is nie ontstel dan nie? Lekker, die kroes dan. Hoekom stik ontsteld? Omdat hy dit aan my gedoen het. Hoekom? Want ek is geregtig op meer. En ek wil beter hê. En hoe durf jy dit aan my doen? My liewe mens, as jy begin en toelaat dat God jou wys wie en wat jy is, gaan jy op jou knie en jou gesig lê in jou kamer en jou waarborg oor hoe vuil en hoe laag jy is. En dat alles maar oor my gaan. Dis hoekom ek kwaad raak. Dis hoekom ek opstand kom. Dis hoekom ek rebels is. Dis hoekom ek nie wil werk waar ek wil werk hier, want my baas is. En as ek mooi gaan kyk en toelaat dat die Here my openbaar, dan wys hy jou hart. Wat is God se antwoord vir al die stakings en goed in die land aangaan? Hy het een antwoord, staan nog vir 2000 jaar vas, meer is dit eintlik. Onderwerp julle self. Wat is die antwoord van die universiteitsstakings? Onderwerp jou. Wat is die antwoord van die loonestakings? Onderwerp jou, kind van die Here Jesus Christus, die antwoord bly nog altyd dieselfde. Onderwerp jou in die owerhede, die gesag wat God oor jou gestel het. Het ek die reg om teen te gaan? Het ek die reg om in opstand te kom? Nergens in die Bybel nie. Die antwoord bly dieselfde. En hier is waar ons belyding, ons geloof, met ons aksie en ons denke moet beginne vereenselwig. Ek onderwerp my. Dis wat God vra, dis wat hy verlang. Onderwerp julle dan my. En dan gaan ons verder, ons het laas gepraat, dieselfde deel, dit gaan ook oor die motief. Vers 18, met die nodige ontzag. Met die nodige respek. Saam met dit. God het die orde geskep, en ek onderwerp my, omdat dit Godse plan is, en Godse wil is, en ek doen dit vanuit my hart uit. Dit help nie, ek onderwerp myself, en ek bly mompel hier langs die kant nie, dat ek myself nog nie onderwerp nie. God oordeel na hart. Nie na jou uiterlike nie, hy oordeel na jou hart. Soos ek myself onderwerp, ook in 'n werksplek, dan sê jy, onderwerp jouself meneer, in jou hart en jou wese daarvan. Onthou wat ons van gepraat het, dit gaan nie oor die ander mense nie, ek herhaal het vir julle oor en oor. Ander mense, instansies, persone, bepaal nie die kind van die Here se gedrag nie. Die hoeksteen bepaal my gedrag. Die Here Jesus Christus en sy woord bepaal my gedrag. Nie my baas nie. Nie die mense wat vir my werk nie, bo en toe en onder toe, nie my regering nie, niks nie. U bepaal my gedrag. Dis waar die verskil tussen die gelowige en die ongelowige en die valse gelowige is. Vers 18 gaan verder, party van hulle is goed en vriendelik, party is onredelik, ne? Of hy nou is, kyk nou of. Hy of is ja, maar, ne? Oeh, jy ken nie my baas, ne? Jy het nog nie my skoene geloof, oeh, jy weet nie. Dis die of in die tekst. Of hy vriendelik is, of hy is. Onderwerp jouself. In die Bybel, in die woord van die Here, is nie ja maar nie. Hoekom sê jy ja maar? Want ek, Here Jesus Christus, is die uitsondering. Ek is spesiaal. Ek het ander gedrag en ander goed nodig. Ja, ek weet het geld vir al daai, maar ek. Na? Is alles maar ek. Ja maar. Daar is jou rots, daar is jou hoeksteen. Jy bou op hom. Of hy goed is, of hy onbillik is, jy bou op hom. Jy onderwerp jouself met respek aan hom. Het is makkelijk seker om te onderwerp as hy goed is, ne? Maar ek het al gesien, en ek dink dis hoekom die Bybel skryf, en ons kom nou dink maar, jy, hoekom gaan Petrus nou skryf, onderwerp jouself om as hy goed is, en onderwerp jouself as hy onredelik is, want mens sal amper aanvaar as dit goed is, dan hoef ek dit nie te skryf nie. Eindelijk moes Petrus net geskryf het, onderwerp jouself al as jy onredelik na. Hoekom skryf jy die ander? Wie in my ervaring het uitgekom dat mense net so 'n probleem met onderwerping het met 'n goeie baas? Miskien het jy dit ook al ervaar. Dat jy is goed vir mense en hanteer jy met respek nie en hulle vat kansen. Dit is deel van dit. Maar nou so vinnig aan die ander kant van die baaskap, of jou werkers jou gaan misbruik of nie, is niks te doen met hoe jy gaan wees nie. Jy bou op die hoeksteen. Ek dink dis kom Petrus ook hierdie wys het, dat hy 'n goeie baas. Maar vir die werkerskant, as jou baas 'n goeie baas is, jy 'n wonderlike geleentheid om te stuk werk, en moet dit nie misbruik nie. En baie kinders van die Here doen dit. Hulle misbruik hulle geleenthede en die plek waar die Here hulle gepas het. Aan die ander kant ook, natuurlik as hy onredelik is, letterlik is het verdraaid, pervers, oneerlik, krom. Jou baas een van hulle is, wat jy eindelijk weet, agter tralies hoort, onderwerp jou met respek. Hoekom? Want God is God. Luister wat skryf Paulus hier oor, Efesiërs 6. Dieselfde volg hy, slawe, die opdracht, wees gehoorsaam in jou eie naas hier op aarde, en doen het met die motief, eerbied in ons sag, maar terselfde tyd met 'n oprechte hart, asof dit vir Christus is. Dis waar oor het gaan. Moet nie werk om dier en as raag gesien te word, die mens so gins, mens is gins te kom nie, skryf baie sikke ons, hierdie performers, waar oor gaan het? Nie oor Christus nie. Christus oordeel die hart, die motief. Dis waar het lee, doen het vir Christus. Eienaars behandel jou slawe met die selle gesindheid. Kom, ons gaan bykie dieper na die motief toe. Ons het begin met die motief, 1 Petrus 2 vers 12, dat God kan verheerlik word op die dag van afrekening. Dis waaroor gaan. Dawid het iets daarvan besef in sy lewe dat dit gaan oor God en God se plan, God se pad. En ek gaan nie God se dinge vir hom waar maak nie, God gaan dit self doen. Ek gaan gehoorsaam volg. Dis sy geloof wat ons in aksie sien as ons deur hierdie goed leef. En ek kan sien hoe God besig is om Dawid te vorm in hierdie hele stadiums en hy besig om hom die man te maak wat op 'n troon kan sit en hierdie volk kan regeer. Want wat weet 'n skaap agter van koningskap af? O, daar is baie in hom en daar is baie wat die Here met hom kon doen. En hy het ook. Maar dis die proses en die pad wat hy gestap het. Vertrou ek God werklik vir my omstandighede? Ek dink dis die dieper vraag wat ons moet vra. Of is daar nog 'n stuk rebellie binne my? Is ek regtig bewus daarvan en is ek regtig seker daarvan dat God is besig om met my 'n pad te stap? Of het ek oogklappe op en ek sien net die hier en nou, ek sien net die waters wat rondom is, ek sien my net die storms om my bootjie en ek is nie besef maar wat hierdie stormwind is nodig dat ek die boot kan kry waar ek hom wil hê nie. Hoe kyk ek na dit? Kyk hierdie gedeelte, hy begin en hy, dis net genade vers 19, hy sluit skoonig 20 af met dis net genade. En hier begin die Bybel baie keer verskil met ons moderne teologie. Wel, ons wil verkondig dat as jy kind van die Here is, gaan dit lekker gaan met jou. Dit gaan goed gaan met jou. Hy gaan vir jou gee wat jy het. Die Here gaan vir jou seën in hierdie week. En ag, ons kan aangaan en aangaan met hierdie goed. Maar as ek my Bybel begin en deurlees, dan kom daar baie dieper ander dimensie uit. Ons het 'n teologie van leiding wat nie meer in die kerk is nie. Dis my genade. Dis my goedheid, dis my wil, dis my vreugde. As jy as kind van die Here getrou wil wees. Hy vers 19, omdat hy getrou is, letterlik ter wille van my gewete voor God opreg wil lewe. Gaan aan omdat ek 'n onverdiende leiding, dit kan dan natuurlik fisies wees, kan emosioneel wees, dit maak nie saak nie. Die Here het vir ons beloof, as jy kind van die Here Jesus Christus is, en jy is ernstig oor die Here, gaan jy swaar kry. Die teendeel is ook waar, as jy nie vervolg word nie, as jy hier sit en daar is niemand wat jou nou vervolg nie, omdat jy kind van die Here is, ek praat nie van, daar is nie mense wat jou nie like nie. Daar is altyd mense wat jou nie like nie. As mense wat die lewe vir jou moeilik maak om jy kind van die Here is, as daar nie sulke goed in jou lewe is nie, dan moet jy baie ernstig gaan kyk na jou lewe. Jy is besig om te huichel. Ons lewe in 'n donker wêreld, die wêreld sal jou haat. Of jy het 'n klooster lewe, een van die twee. Jakobus skryf vir ons, soos nou die dag al gelees het, my broers, jy moet baie bly wees as allerlei beproewings oorkom, want soos julle weet, as julle toets weerstaan, stel julle staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, dat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Johannes het ons gelees, onthou wat hy gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar, as hulle my vervolg het, sal hulle julle vervolg. Dis 'n gegewe vir kind van die Here Jesus Christus wees. Jy sien, ons hou nie van daai boodskap nie. Ek hou nie daarvan om te hoor dat as ek nou kind van die Here is, ek gaan dit moeilik hê nie. Maar die feit van die saak is, ek het nie moeilik gaan hê nie. Gaan ek nie groei nie, gaan ek nie gevorm word nie. Kom wees gou 'n bietjie eerlik met jouself, sommer bewyse van hande. Wie van julle luister en verander julle lewens die oomblik as die Heilige Gees dit sag as jy oorfluister? Kan ek gou hande sien? Die dominees is ook hier op. Wanneer luister ek? Wanneer voel ek, wanneer reageer ek? As aan die leiding in my lewe is, en as aan die vervolging is, as aan die beproeving is nie, dan word ek nie gevorm nie. En die Here is nie my besig om te vat van my bekering af in die Here pad, in die proses van heiligmaking en meer bruikbaarheid, en om meer te lyk soos die persoon van die Here Jesus Christus nie. Daarom het Jakobus geskryf, wees bly as al die goed met jou gebeur. Wees bly as dit moeilik gaan by die werk. Wees bly as jou baas onbillik is, want ek is God en ek is in beheer hiervan. Kan jy vir 'n oomblik dink dat God jou juis geplaas het daar? Omdat dit die omstandighede is wat nodig is vir jou? Daar's twee kante daaraan. Baie keer plaas God my juis in 'n donker wêreld. Want dis waar ek sy lig moet wees. Maar die ander kant is, hy plaas my baie keer ook daar, saam met dit, omdat dit is waar ek gevorm word. dis waar ek ernstig raak oor die Here. Ek so 'n persoonlike getuienis vertel uit ons familie uit. My suster se vorige man is nie 'n baie nice ou nie. Ek weet nie hoekom sy met hom gaan trou nie, maar los dit maar daar. Maar hy het haar mishandel, op 'n stadium opgetel en druk haar kop in die toilet en you name dit alles. En in daai omstandighede het sy besluit gemaak vir Jesus. En hoe meer sy getuig het en hoe meer sy opgestaan het, hoe meer is sy vervolg en hoe dieper het sy gegroei, tot sy van hom ontslaak kon raak. Maar dis waar sy ernstig geraak het oor die Here. As dit nie daarvoor was nie, as die Here nie hierdie huwelik toegelaat het nie, dan weet ek nie wanneer sy by die Here en hoe sy by hom uitgekom het nie, maar ek kan terugstaan en ek kan kyk na bo die omstandighede en al die ewel uit en ek kan sê, ek prys die Here Jesus Christus oor sy grootheid, want as dit nie daarvoor was nie, ons kyk na hierdie vervolgings en ons lees daarna en ons bid saam met die gelowiges en saam met dit, hoe erger die vervolging is, hoe meer bekerings is daar. Maar ons wil graag na kerk toe gaan en die kerke vol sit waar ons vertel wat, hoe groot God is en hoe wonderlik en hoe goed hy is en het is so. Maar ons wil nie luister na die dele, my liewe mense, dat ek jou gaan vorm, gaan het nie met goeie geskenkies wees nie. Ek gaan jou nie vorm en ek gaan jou nie my beeld maak deur vir jou lekker en gemaklike lewe te gee nie. Ek gaan nie jou beeld maak in my vorm deur jou in 'n werksplek te sit en baie keer 'n baas te gee wat oulik is en wonderlik is nie. Baie min kinders van die Here beland in 'n werksplek waar daar medegelowiges is. En soos ons in hierdie geskiedenis in hierdie land aangaan, gaan dit nog erger raak en minder raak. Die kerk krimp, Christene krimp. Die werksplek met Christene gaan ook krimp. Jy is 'n lig in 'n baie duister wêreld. En Here, as U my hier wil vorm, het jy al ooit gedink na jou onbillike, onregverdige baas of wie ook al is, as 'n genadegawe uit die hand van God? Of hoe sien ek dit? Klaag jy altyd by hom oor iets wat 'n genadegawe is van hom? Daarom begin hy vers 19. Dis God se genade en hy sluit vers 20 af. Dis die genade van God. Hierdie goed. Wat help het, as ek goed doen, as jy is van ek goed doen, as ek sleg doen, en ek het probleme, ons allemaal doen maar foute, en goed, en ons kry ons probleme van dit. Maar ons praat van vervolging, omdat ek kind van die Here is, omdat ek ernstig is oor die Here, ek hou nie my maat, my lig onder 'n maat emmer nie, mense by die werk weet, ek is 'n kind van die Here, sal dit net nie weet nie, ga jy heel moontlik nie vervolg word nie, want jy skaam jou vir die Here Jesus Christus en jy gaan pak slaag kry. As jy jou aarde skaam vir Christus, gaan hy ons skaam as jy by die hemel kom vir hom, jou. Daar is baie ernstige oordele, luister mooi na wat ek vir julle sê. Dis sy genade. Die Engelse woorde vir my is hier baie mooi. This finds favor with God. Wanneer 'n kind van die Here swaar kry, omdat hy kind van die Here is, this finds favor with God. Kan jy sien hoe verskil die stuk lering van die oppervlakkige hel van wealth teologie wat baie kerke so verkondig? Dat dit vir God welgevallig is en vir hom vreugde verskaf wanneer 'n kind van die Here sy lig laat beskyn, al is dit hoe duister om hom. Dat hy in 'n onbillike, onredelike situasie sit, waar onbillike en onredelike goed van hom verwag word, maar hy laat sy lig nog skyn, en hy is nog 'n getuie vir die Here Jesus Christus, daar in die midde. Daarin van God sy vrede en vreugde. Is dit ek? Is dit jy? Of wil ek jy alles moet net goed gaan? Alles gaan goed gaan, maar dit kom in 'n volgende bedeling, my liewe mens, wag daarvoor. In hierdie wêreld is ek geplaas in 'n mele om gevorm te word, om die beeld van die Here Jesus Christus gelyk te word. Ek word geplaas in 'n onbillike werksplek. Ek word geplaas tussen heidene en dit maak my heiliger en dit maak my getuienis vaster en dit maak dat ek meer openlik my getuienis sal gee oor wie Christus is met 'n lewe wat dit onderskryf. Dis genade van God. Sluit af vers 21. Hiervoor is julle geroep. Weer die een wat vir die kinders van die Here verkondig, julle is geroep. dat jy lewe in oorvloed kan hê en al die geluk en al die ander goeders daarmee saam. Jy het die lewe van oorvloed, al is dit 'n onbillike, onregverdige werksplek. Ek het altyd die lewe in oorvloed met Christus in my. Ek styg altyd bo my omstandighede uit met Christus binne my. Julle is geroep hiervoor. Moenie jou visie en fokus verloor nie. Jy is geroep om 'n lig te wees in daai duister wêreld. Jy is geroep daar om te werk met 'n diktator as 'n baas en dis presies wat hier gebeur het, dat die slawe het so geleef, hulle is geslaan, hulle is mishandel van die slawe, is doodgemaak omdat hulle kinders van die Here is en tog sien ons in die geskiedenis die effek hiervan dat daar soveel mense tot bekering kom in hierdie Romeinse ryk. Dat ek dink 300 en wat na Christus het Konstantin verklaar dat dit nou Christenland is. Hoe het ons daar gekom? Ons het daar gekom deur slawe wat nie gemoun en gemor het oor hulle baase nie, maar wat hulle lig gedra het. Dit het nog nie verander nie, dieselfde vandag. Hoekom? Want God is God. My God beheer, my God bestuur. En as daar nie 'n haar is wat van my kop is wat val nie, as daar nie 'n mosie daar buite op die grond val en hy weet nie daarvan nie, dan is hy sekerlik bewus van my werksplek. Dat hy sekerlik beheer hieroor. As hy beheer het oor wie die leier van die land is en hy gaan rekenskap van hy uit, dan is hy seker beheer van wie my baas is. En as ek die baas is, wie ook en moet daarna kyk, hy het my aangestel hier. Dis juist waarvoor ek geroep is. Gaan nie oor jou gemak nie, het gaan nie oor salaris nie, het gaan nie oor jou kinders nie, het gaan nie oor jou status nie. Jy is hiervoor. Jy is 'n lig vir hierdie wêreld. Getuies in hierdie wêreld. Baie keer gevorm oor hierdie onreg van hierdie wêreld. Want hy is my God. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook. Ook vir hierdie woorde en hierdie wat die Bybel vir ons leer. En Here, ons kan dit verstaan en ons kan dit koop. Omdat ons weet dat U God is wat almagtig is, soewerein is oor alles. En Here, U is soewerein ook oor my lewe. En al sien ons nie raak waarmee U besig is en hoe U op pad is, die Here, en ons kla en ons murmureer, vergewe ons dit, Here, en gee dat ons op ons pos sal bly. Dat ons 'n lig vir U sal bly, ongeag van wie dit is, of dit 'n goeie werker is, 'n goeie werknemer, se gewers. Here, dat ons op U geanker en U geanker sal wees in hierdie wêreld. Dis waarvoor U ons geroep het. Ek bid vir elkeen van U kinders wat hier voor my sit in hierdie week waar hulle beweeg, Here, dat hierdie net woorde sal wees wat in hulle kop rondmaal nie, maar dat dit deel van hulle lewenswandel sal wees. Diep in hulle harte, in hulle wese. Here, dankie ook vir die bevryding hiervan vir ons. Hoe wonderlik nie om U kind te wees en die waarheid te kan ken en in die waarheid te kan wandel nie. Spit van ons land, Here, waar daar soveel strominge en soveel rebellie is en soveel van hierdie humanisme en die self en die eie ek. Here, gee dat hierdie waarheid deur ons sal vloei, U kinders, ook in hierdie land. As jy deur slawe 'n Romeinse ryk kon verander het, kan jy ook deur jy kinders hierdie land verander. Word verheerlik in ons lewens, word ook verheerlik deur ons lewens. Amen.